En la vesperoi, oni giuis elstaran popol musican dansan nazian vesperon en la urba teatro. Music presentoin de Jomo cae Diogo Hanslick, cune con sia filino Dominica, presenton de la credito. En la adiaua vespero, cantis esperantista ina can grupo El Serbio, presento de ciganae canzonoi, Sasha Pilipovic, cae surpris gasto unu el la plei el starai oper cantistoi tenorai de Serbio, Voja Spacic. Anca notindas che plur maniere oni rilatis cun ne esperantistoi de la urbo. Oficiala accepto de la urbestro, gastigado en hotelo, en quiu gastis ne nur congressanoi, sed anca aliai clientoi, culturai vesperoi malfermitai al extera publico, cae cun du lingua presento. Excurso conducis tra la historia urbocentro alla historia fabrico de armiloi, quie unu halo estas nun museo, reliefiganta anca la batalon de la laborista movado por mem regado. Dum tuttaga excurso, oni vidis la monacheion Manasia, la cavernon de Resava, ca la agvofalon granda bruo cun apuda restauratio. Ocasis plur hora excurso alla Memor Parco cae Museo, octobro de Kragujevac, rande de la urbo, dedicita al quelc milo da victimoi de nazia terroro, paf mortigitai tiu loce la 21 de octobro 1941. Tri taga post congressa excurso segvis, voio de vino cae historio en la montaroi de Orienta Serbio. La ciuiara ocasigo de tut semaina congresso ne nur obligas al SAT presenti en havrician programon, sed anco al multai activai membroi cae ne membroi resti en proxima contacto unui cun aliai. Do baldao mi anco disaudigos al vi intervjuon por sigi al vi kial oni electis Kragujevac kiel congress urbo. Kaj nun ni aŭskultu la kanton Am renkontoj de Morisa, kiam restas am nur, estas la titolo de tiu kanto de Jacques Brel.
Restas am nur kiel dona message por la granda voyage de la am aventure kiam restas am nur cara por mi kai vi porque dum tuta vi regul joy kai plezu
Do vi audis la canton de Jacques Brel, qui am restas am nur. Gi estas la compact disco Am rencontoi de Morisa. Facte la cantistino estas Maureen Strid, kai accompagnas sin je piano Isabel Diaz. Do si havas belan sopranan vocion, ĉu ne? Kai nun ni audu pri la comuna congresso kiu okazos en Japanujo. Hosong kai Masako Tahira presentos ĝin. La voyage muloi de tri estas eblezzo voyagi netrefo de nia lando al Azio alla comuna congresso en Japanujo kai Koreujo. Kun mi estas Hosan kai Masaketo kiu povas presenti al vi la congreson. Do kiam gi okazos kai kie exacte?
En la tektua ĝis tekvara de oktobro 2018 ĉiare kaj en urbo Nara.
Ĉu vi povas iom precizigi kie proksimume estas Nara, ĉar mi ne certas ke tiu urbo estas bone konata de niaj aŭskultantoj?
Do, mi loĝas en Kyoto kaj Nara estas najbare de Kyoto.
Kai kial vi havas tiun komunan kongreson? Kio estas la celo komune kongresi?
Do antaŭ kvin jaroj, ĉu laŭ mia memoro, la komuna kongreso okazis.
Sep jaroj, antaŭ sep jaroj, 2001.
En Koreio. Kai jen la vico okazigi la komuna kongreso en Japanio venis.
Do post pli ol dek jaroj?
Ne.
Sep jaroj. La unua estis en la jaro 2001 kaj ĉiare. Ĝi ne estas regula, tamen post la 5-6 jaroj aŭ pli longe de la antaŭa kongreso ĝi okazus.
Kaj kio estos la programo pli malpli en tiu kongreso? Ĉu vi jam scias?
Inauguro kai fakai kunsitoi multai fakai kunsitoi kai banketo kai malfermo ane fermo kai ekspozicio kai publikai prelegoi kai sekvanta postkongresa ekskurso.
Do se temas pri prelegoi do japana kai korea profesoroi ambaŭ ne esperantistoj prelegas kaj en Esperanto oni interpretos, ĉu ne?
Ankaŭ jes.
Tiu korea kaj japana profesoroj loĝantaj en Japanio prelegos por publiko en la japana aŭ en la korea kaj esperantistoj interpretas.
Ĉu la kongreso havas iun temon?
Havas, jes. Ne tre unika, sed diverseco kaj komuneco de kulturoj.
Do, ĉu vi traktos tion ĉefe kulturoj de Japanujo kaj Koreujo?
Yes.
Kaj ĉu ĉiuj prelegoj estos ĉirkaŭ tiu temo?
Ne, ĝi estas temo, sed ni ne tre gravigas la temon. Et sen congressa temo ni povas congressi, tamen oni kutime havas congressan temo.
Kiam vi parolas pri la facai o considoi, kion vi volas sub comprenigas per facai?
Tre diversai. To lau mi estas ancau calligrafio, ancau danzo.
Korea kai japana calligrafio. Cune calligrafio istoi en ambau landoi. Habos iam exposition au iam.
Cia compreneble vi havas tute malsaman alfabeton.
Yes. très diversa. Anche constitucio sat.
Do quelcae estas nur por discuti, sed quelcae estas ancao por agi.
Yes.
Yes. Yes.
Estas activa.
Yes, yes, yes.
Kai vere eble vi havas exposicion de pentrado.
Yes, mi havas. Ne grandan, sed malgrandan exposicion mi havas.
Ĉu vi estos la nura pentristo de dum tiu kongreso
aŭ
ĉu estos aliaj ankaŭ?
Ah, mi estas nura. Ĉifoje nura.
Mi spertis esti kiel interpretisto, teatristo, kaj
ne teatristo.
Do tiel li havas multajn talentojn.
Esas bone ci tion. Kai ĉu vi antaŭ vidas ankaŭ ekskursojn?
Ekskurso, unu post kongresa ekskurso, sed tio iom multe kostas. Do partoprenus ne multaj. El Koreio nun aliĝis kvin. Kai aliĝintoj de la kongreso mem estas multaj.
Yes.
Ĉu vi jam havas ideon pri la nombro?
Yes, el Japanio jam pli ol 300 aliĝis, mi aŭdis. El Koreio ĉirkaŭ 60 aliĝis.
Sed celas 100 koreaj, ĉu ne, aliĝintoj? Ankoraŭ ne atingis la 100.
Ni deziras, sed ne koreoj, ne japanoj ankaŭ aliĝos. Do ĝi estos, la aliĝantoj estos circa 400.
Yes.
Mi pensas.
Sufiĉe granda nombro. Se la homoj interesiĝas pri tiu kongreso, kiel ili povas trovi informojn?
Do.
En retadreso komuna 2001 ok.
Du nulo ok.
Yo ei punkto oro punto yo po de nove comuna 2010 ok
che
yo ei punto oro punto yo po
yo ei signifas Japana Esperanto Instituto.
Do estas bone citi, ĉar estas pli facile kompreni kaj memori.
Yes, tio estas
IEI.
Tio estas retadreso. Kai retejo estas alia.
Yes.
Iom longa.
Do bonvolu tamen doni la la adreson de la retejo.
Do vidu, vi povus legi por viaj aŭskultantoj.
Yes. Do ĝi estas www.joei.oro.jpo. Do estas la sama adreso kiel tiu de la ret adreso. Poste streketo, evento, streketo, obligva streketo, 2010, obligva streketo, komuna, obligva streketo, co
eo.
Eo punto hotomo.
Yes.
Do, ĉiukaze, se vi ne bone komprenis la adreson de la retejo, vi ni ĉiam donas nian adreson je la fino de la programo, do vi povas kontakti nin kaj kun plezuro mi redonos ĝin al vi.
Jes, eĉ eniros ĝis antaŭa ĝis duono de la adreso jam eble vi povos trovi la paĝon de la dua comuna Esperanto Congreso de Japanio kaj Koreio.
Yes. Do mi esperas ke pli ol vi anticipas venos al via kongreso, se tio ne estas ĝeno. Kaj tamen mi devas ankaŭ demandi, ĉu kadre de la kongreso oni havas loĝejojn komunan, manĝas komune kaj tiel plu? Au ĉu estas laŭ la UEA stilo?
Do, ekzemple proksime de la kongresejo estas hoteloj luksaj, mezaj kaj tipo, sed po malriĉuloj kiel mi. Do en Nara urbo Nara, sed proksime de la urbo Nara estas alia urbo nomata Tenri, kaj en Tenri estas tre malmulte kosta loĝejo. Cha tenge estas shintoisma to religia centro kai tie oni povas tre malmulte koste loĝi
en la shintoa centro mem.
Yes.
Yes.
Sen depende de religio oni povas tre malmulte koste loĝi, manĝi por unu tago, kiom malpli ol dek dolaroj, ne dek eŭroj, kaj tie
circao dec euroi
sen
matemanjo kai iomete pli ol dec euroi kun matemanjo sed matemanjo mi audis estas modesta
tre modesta oni
sed voyaggio por iri al tiu amas loĝejo oni bezonas dec kvar minutojn veturi trainon kai el irinte el traino circa quin minuto in ogni piedi.
Yes, suffice proxime kai suffice facile atingebla tamen.
Yes, yes.
Do corran dancon por tiui informoi kai espereble vi havos multe da partoprenantoi.
Yes. Dancon. Anca vi estas fontena.
Dancon.
Avia panio.
Dancon.
Do ne restas tiom da tempo por decidi ĉu iri aŭ ne, sed tamen estas sufiĉe se vi deziras iri al Japanujo, tio estas bona okazo. Do post tio, Karlo, vi parolos al ni pri iu rimarkinda homo, ĉu ne?
Jes, vi pravas, Franciska. Nun pri Clarence Picknell, merindaĵoj de merinda homo. Kelkfoje esperantistoj rilatas iom strave al sia historio. Oni ne rimarkas, kaj fojfoje eĉ ne konscias, ke iuj esperantistoj estis eksterordinaraj personoj, sendepende de tio, ke ili estis esperantistoj. Tio povas konserni ankaŭ aliajn iniciatintojn de projektoj pri internaciaj lingvoj. Verŝajne neniu memoras, ke la projekton, kiu poste iĝis konata kiel Latino Sine Flexione, kreis la itala matematikisto Giuseppe Peano, la sama persono, kiu en la 1900 donis al aritmetiko tian axioman strukturon, kiam la pra-greko Euklido kelkajn jarmilojn antaŭe donis al geometrio. Plej multaj legantoj cetere ne scias, ke Kalman Kaloskaj en Hungario estis konata kiel elstara medicinisto, kaj jam li deklaris, ke Esperanto estas lia nobla hobio. En Italio Ciocio Canuto, kiu dum jaroj presidis Italan Esperanto Federacion kaj eĉ Universalan Esperanto Asocion, estis samtempe la plej grava jurmedicinisto de la lando. Siaflanke la lingvosciencisto Bruno Migliorini mem, kiu estis longe membro de la Akademio de Esperanto, paralele presidis la Italan Lingvistikan Akademion. Nu, cius aperis ĉiujare biografio pri Clarence Picknell, homo kiu dividis sian tempon inter Esperanto. Ali partoprenis la unuan universalan kongreson kaj kun fondis Italan Esperanto Federacion kaj aliaj kulturaj interesoj. La titolo de ĉi tiu libro, verkita en la angla lingvo, estas Marvels, do mirindaĵoj. Ĉian subtitolon eblas traduki kiel La vivo de Clarence Bicknell, botanicisto, archeologo, artisto. Tiui mirindajoi, al quiu la titolo aludas estas la mult oblai spuroi lasitai de la agado, de lia agado. La vercanto comprenas che la recensoi esperantai en monato concernas precipe esperant lingvain vercoin. Se tiu ci verco, quancam an la lingua, temas pri esperantisto, quium la esperanto movado ja memoru. Li vivis de 1842 cis 1918, cae lasis multen documentoin, desegnoin, cae leteroin pri sie voyacioi cae altrovoi. La libro estas 245 pagioin langa, cae en havas 212 bildoin. Cia autoro estas Valery Lester, usona historiistino cae traducistino, cia publicigis ancau biografion pri alia artistoi. Mi dauras articolon post la canto.
Yes, do vi diros al ni pli, vi donos al ni pli da informon pri la viro mem. Yes, ne nur pri la atingoin. Do ni auscultu intertempe un buntu el la ci perdita generazio, ca gi estas en la compact disco Ciamen.
Por velcas la lumo, jen voyagem tu, jen veturanto tu helpege mu, comforte porri estas cun veturigi, ubi la auton prim povas movigi. Ubo fluas facile, ubo ricivas min hom, sen li mai homoi vidas che ubia ne eblas tro. Ubon tu ciam la cora repados in marmo revenos a vi. Ubon tu ciar la caculo agibus min uboi revenos a mi. Programistorin planas problem, programas la solvon dum noct valdorme, contentas ridun, sed ancora povru, malgioias do ub estu via mem postu. Ubo fluas facile, ubo ricivas min hum, sen li mai
estis la canto Ubuntu, cantita de la perdita generazio, gi estas en la compact disco Ciamen Plu. Cai nun ni audu daure pri Clarence Bicknell.
Nun la daurigo de Clarence Bicknell. Li nascicis en Londono, cai estis filo de Elhanan Bicknell, successa commercisto pri palen oleo, kiu profite investis sian gainoin precipe en la acetado de artaĵoj. Tio spontane contribuis al instruado de Clarence, kiu 23 jaraĉa eniris la universitaton de Cambridge. Lia komenca celo estis studi matematikon, sed tiam li ravis la apero de la evoluisma teorio de Darvino, kaj li sentis la bezonon pli klarigi sian ideon rilate religion. Li do aliĝis al diskutgrupo ĉe la Universitato de Oksfordo. Li studis ankaŭ la islaman religion kaj prelegis pri ĝi, sed poste lia geografio draste ŝanĝiĝis, vizitinte la Universalan Ekspozicion en Parizo. 1878 li vojaĝis kun geamikoj suden kaj haltis en la Liguria urbeto Pordicera en nordokcidenta Italio, kie li aĉetis vilaon. Li devis ankaŭ difini sian religian pozicion inter la romkatolika kaj la anglikana kristanaj kredoj. Sed tio estas nur la komenco. La biografio raportas pri lia vizitoj al Esperanto-kongresoj, sed ankaŭ pri la sistemo esplorado de la alpa regiono apud Pordicera, kie li trovis multajn ankoraŭ nekonatajn plantojn, specon ke malkovris eĉ pri historiajn rokajn gravuraĵojn. Ĉio estis regule dokumentata per ĉiutagaj raportoj kaj kontribuis al la konstruo de la definitiva hejmo, la tiel nomata Casa Fontanalba. Io mezovoje inter arkitektura verko kaj muzeo. Cin nun prisorgas instituto pri liguriaj studoj. Lian memoron prisorgas la ne proficela asocio Clarence Picknell, kies prezidanto estas la pra nevo Marcus Picknell. Clarence ne edziĝis kaj ne postlasis gefilon, skribis Nicola Minaja.
Do, post tiu fama esperantisto kaj fama homo en sia socio, Anna Löwenstein parolas pri fama libro, la Biblio kiel talismano. Tio aperis en la revuo Ateismo numero 26. Si scribas, existas societoi kies celo estas traduki la Biblion en ciun conatain lingvoin. Se iam en la tirkesto de via hotel chambro vi trovis en pagan Biblion, tio estas lasita tie de la socio Gideon, kiu provizas ne nur hoteloin, sed anca armeoin, malsanulejoin, malliberejoin kaj lernejoin per la magia libro. Tamen, kelkaj hotelkompanioj komencas ne plu akcepti ilin, inter alie pro praktikaj kialoj rilate al redekoraciado de la ĉambroj sen tirkestoj. Laŭ la Eklezio de Anglujo, tio estas tragedia kaj stranga decido, ĉar Biblio en hotelĉambroj povas doni al vojaĝantoj esperon, konsolon kaj inspiron. Usona misiisto Daniel Everett dum la sepdekaj jaroj loĝis kun sia familio ĉe amazona tribo, la Piraha, kun la celo lerni ĝian lingvon por traduki en ĝin la Biblion. Li racontis pri si asperto en tre interesa libro Ne dormu, estas serpentoi. Iom post iom, li lernis suffice por comenci sian traduc laboron, sed li trovis che la tribanoi estis tute ne convincitai de la racontoi pri Jesuo. Ili mem credas nur je tio kion ili mem, au persona conato, vidis per la propriai oculoi. Do, comprininte che Everett neniam rencontis Jesuon, nec conas iun kiu rencontis lin, ili tut simple rifusis credi je ties existo. Finfine, la missiisto ne convertis la tribanoin, se la tribanoi convertis la missiiston. Crom ilia absoluta rifuso credi la extraordinara in racontoin en la Biblio, Everett comensis rimarki che ec sen Jesuo ili vivas tre felice cae contente en sia propra medio. Li ec demandis sin, ciù la religio ciun li volas proponi al tiu popolo effective plibonigus ilian existon, cae concludis che ne. Cae plie, iom post iom, li mem folasis sian religian credon. Tio estis poli malfacila situazio, char, dum li travivis tiun crison, li ne povis condividi sian duboin cun siai edzino cae familio. Ciam li finfine malcasis sian ateismon al sia edzino, ilia ge edzezzo rompigis. Everett constatis che la verezzo de la racontoi en la Biblio ne estas evidenta al popolo quiu ne credas je ne existantai aferoi. Quelcae citajoi en la Biblio ne sufficias por changi la vidpuncton de homo cun tute alia mon concepto. Do, tio estis Anna Löwenstein en Ateismo numero 26. Cae ni parolus nun pri dangera organizo.
Je, vi pravas, Franciske. Nun estas pri sekreta nov nacia organizajo. Na nazi socialisma subgrundu estis kaŝe aganta nov nacia organizajo. Inter la jaroj 2000 kaj 2011 membroj de nazi socialisma subgrundo mordis 12 homon, inter kiuj policistino, ĉefe pro rasisma malamo. Membroj de la organizaĵo aĉetis pistolon, per kio ili mortpafis la viktimojn. Aliaj preparis bombojn. Multaj subtenis la organizaĵon de en interreto per manifestacioj, koncertoj kaj tel plu. Fine du ĉefagentoj verŝajne mortpafis sin mem. Oni trovis iliajn kadavrojn en loĝauto en Turingio, la loĝejo de ilia komuna amikino, kun kio ambaŭ loĝis. Estis centra bazo de la sekreta terorgrupo. Ŝi estis akuzita en 2003. La proceso ĉe la Supera Kortumo de Munkeno daŭris 497 tagojn. En ĉi partoprenis krom prokuroroj 93 krom akuzantoj kun advokatoj. Oni pridemandis 600 atestantojn kaj la afero kostis plurajn milionojn da eŭroj. Estas grave che la Constitutio protecta polizio ludis malclaran rolon en la afero. Jen ce estis dum attaco. Jen furigis cae ne ni iris documenton. Tamen tion la Cortumo ne niel tractis. La verdicto estis la publica opinio ne suffice severai, la chef accusatino ja estis condamnita je vivlonga mal liberigo, sed si tractis la cultumon mal respecte, ofte sin turnis dorse, longan tempon silentis. Alia accusito estis tractata tel junulo, cae tial ricevis mal pli longdauram mal liberigon, nur 10 jaroin. La defendai advocatoi ofte per formalagioi interrompis la procesam cae postulis anstatau igi iucciston. Fine petis la chef accusatino, ne iucciu pri mi pro la agoi, cion mi nec volis, nec faris, scrivis iomo infelcofa.
Do,
terura.
Esas iom stranga cae mistera, cae tiom da mono estis elspezita por tio.
Terura.
Do, io cio ne estas terura. Gi venas el la revuo La Sago, numero 121. La birdeto cae la motorciclisto. Iam sur iu vojo veturis motorciclisto. Subite, el lia maldextra flanco, ecflugis birdetaro. La motorciclo provis eble plei bone eviti ilin. Li bremsis, li devoigis, li premis sian cascon inter siai shultroin. Nenio successis. Unu el la birdetoi frapis lian cascon. Sed, tre bon cora estis la motorciclisto, cae plie, li shategis bestoin, cae ancora pli birdetoin. Do, li bremsis, haltigis la motorciclon, cae exercis la vunditan birdeton. Li finfine ecvidis quelcain roscolorain vostoplumoin, cae, cascite de la herbo crescanta lau la voirando, cuscis, sen consia, la sercita birdeto. Nia motociclisto, boncora, delicate prenis gin de sulla tero. Sam delicate metis gin ce sian coron en sian jacon, cae prudente veturis al sia heimo. Tie, li electis belan cacion, en quiu li cuscigis la birdeton sur etan matrazon el dolcia vato. Li aldonis tason da aquo, cae pezzeton da seca pano, poche la birbeto povu trinki cae mangi ciam gi reconsigios. Post circa 2 horoi, felice, la birdeto malfermis unu el la oculoi, cae, iom post iom, revenanta alla vivo, malfermis la duan. Nu, clare cae vere, elvecchiginta, gi rigardas la circauajon. Vidante la catch stangeton, la tasson da agvo, ca la pezzon da seca pano, gi premis sian capeton inter siai du flugeto in pensante. Ve, mi mortigis la motorciclon! Tio memorigis min pri tio kion la biciclistoi citie devas alfronti printempe. Estas lapigoi, ne estas multe da ili, estas nur unu kiu protektas la neston kaj flugas kaj frapas la kaskon kaj oni povas aŭdi la flugilojn apud ni, kaj mi ĉiam demandas min, ĉu la beko eniros en mian okulon.
Tio okazis en la parkoj.
Yes.
En mia loko.
O ĉie kie estas pigoj, printempe kiam estas novaj idoj.
Kaj
ili povas sekvi nin sufiĉe longe. Yes. Do, nun estas la tempo.
Ocasis a mi mem tre ofte, ancora en la urbo.
Yes, do oni diris al mi che oni devas meti falsain oculoin sulla casco.
Ah.
Mi ne scias, ciù tio estos vere efica. Gis nun mi pensas che eble mi aspectos iom ridinda. Ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reagi al ĝi, vi povas sendi mesaĝon je la adreso Radio 3ZOZOZO Esperanto elsendo 309 Albert Strato, Leterkesto 1160 Brunswick 30 Gvin 6. Aŭ vi povas sendi ret mesaĝon irante al la adreso 3ZOZOZO Esperanto ĉe gomel.com. Se vi deziras reaŭskulti nin, vi povas iri aŭ al la retejo de la radio 3ZOZOZO.com.au aŭ al tiu de la Melburna Esperanto Asocio www.esperanto.com.au. Do ĝis reaŭdo de Francisca.
Ĝis reaŭdo de Carlo.
Kaj ni lasu vin kun la kanto Zam, kantita de Eterne Rima en la kompaktdisko Sam Ideano.
Nur Sam, demandu al li, ram pam pam, lasta instanzo, unu sola ŝanco, neniam finiĝas la eterna danco. Rondaj okulvitroj kaj tre densa barbo, silente li ripozas sub granda verda arbo, kun problemo iru al Ludoviko Sam, kion diras li, ram pam pam. Nova defio, preni rifuzi, prenu mono venu mi, ŝatas monon uzi en la kas de la dubo, ĉion kovras nubo, ĉu la banknotoj iĝos iam rubo, sed paki por la damoj kaj inter la amikoj ĉiam brili, jen mia dezir, imponi al ili, revi aŭ realigi afero malsama, kie Singapur, kie Alabama, rigardu atente, jen mia talisman, eta maskoto, Ludoviko Sam. Li scias ĉion, li donas konsilon, mi ŝategas tion kaj unuan lernilon, eĉ se mi vagas en nebul, eble tial ke stultul mi estas mi, neniam forestas pupo en la poŝ, portret sur la mur, aŭdiĝas lia voĉ el la plej alta tur. Kion fari nun, tion scias nur Sam, demandu al li, ram pam pam, lasta instanco, unu sola ŝanco, neniam finiĝas la eterna danco. Rondaj okulvitroj kaj